Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме първите 12 стиха на глава 1 от посланието на Яков. Говорихме за изпитанията в живота на вярващия, за нуждата от мъдрост, за да ги понася, смирението, търпението и наградата в небето. Тази вечер ще продължим ценните съвети от глава 1. Бог не изпитва човека, използвайки зло. Изкушение се използва в двояк смисъл. Изпитване чрез трудности, както видяхме в стих 12 и сега потикване към зло. Яков ще говори за този вид изкушение, което представлява изкушение да се върши зло. Хората често казват, че Бог ги е изпитвал, когато в действителност изобщо не е бил Бог. Бог не може да бъде изкушаван със зло и той не изкушава със зло. Тук Яков говори за нещо, което е много важно. Божите деца трябва да разберат, защото често обвиняваме Бога за страшно много неща в нашия живот, за които той изобщо не е отговорен. Яков казва в 13 стих на 1 глава: никой, който се изкушава, да не казва: Бог ме изкушава, защото Бог не се изкушава от зло и той никого не изкушава. В предишните стихове видяхме, че Бог изпитва своите деца, но сега Яков ясно заявява, че Бог никога не изкушава хората с зло и грях. Никой, който се изкушава, да не казва: Бог ме изкушава. Един по-буквален превод би бил следният: нека никой човек, който е в изкушение, да не казва: аз съм изкушаван от Бога. Обърнете внимание, че Яков вече не използва съществителното изкушение, както по-горе. Сега той използва глагола. Той говори за самото действие. Обществената наклонност на човека е да обвинява Бога за своите неуспехи, за всичките си слабости, грешки и провали. От самото начало, още от грехопадението, това е било така. Адам каза: жената, която си ми дал за другарка, тя ми даде от дървото, та ядох. Битие, 3 глава, 12 стих. Той просто прехвърли топката. Жената извърши същото. Тя каза: змията ме подмами. В действителност те и тримата носиха отговорност. Често ние чуваме въпроси подобни на следния: защо Бог изпраща наводнение и земетресение? Защо позволява убиването на бебета? Ние обвиняваме Бога днес за резултатите от алчността, скъперничеството и егоизма на човечеството. Именно те са отговорни за наводненията и земетресенията. Човекът строи прекалено близо до реката, и когато в своя естествен ход на събитията реката приижда, тогава човекът казва, че наводнението е действие на Бога. Но човек мисли, че е по-приятно да строиш близо до реката, или че така е по-близо до транспорта или до мястото, където е бизнеса. В действителност, алчността и скъперничеството на човека го карат да строи там, където е опасно да се строи. Много американци предпочитат да се заселват в Южна Калифорния, но със сигурност ще имат шанса да усетят земетресение. Те са нещо обикновено за този район. Сейзмолозите предричат, че ги очаква едно голямо земетресение, и въпреки това хората продължават да прииждат към Южна Калифорния и да строят високи сгради. Ние не трябва да обвиняваме Бога, ако парче бетон се отчупи от един от тези небостъргачи и убие някой от алчните хора там. В широките открити пространства на Тексас е много по-безопасно, но никой не иска да се върне там. Затова не трябва да обвиняваме Бога, ако се случи нещастие. Ние вече сме предупредени, че това предстои. Хората също обвиняват Бога за своите философии днес. Пантеизмът, например, казва, че всичко е Бог, но добра е дясната ръка на Бога, а лявата му ръка е зла. Фатализмът казва, че всичко се движи хаотично. Ако Бог съществува, казват те, то той е навил вселената подобно на часовник, който трябва да се навива веднъж на 8 дни, а след това си е тръгнал и е оставил. Материалистичното обяснение на проблема с човешката раса е, че и най-възвишените стремежи, и най-долните страсти представляват естествения метаболизъм на физическия организъм. Бог е дал отговор на тези философии в своето слово. Не съществува зъл Бог. В него всичко е доброта, и всичко е светлина, и всичко е правилно. Йоан пише в своето първо послание: и известието, което чухме от него и възвестяваме на вас, е това, че Бог е светлина и в него няма никаква тъмнина. Исус Христос направи това много интересно изявление. Той каза: защото иде князът на този свят, той няма нищо в мене. Евангелие от Йоанна, 14 глава, 30 стих. Това означава, че в него няма никакво зло или грях. Нека да кажа нещо, което е съвсем богословско. Исус не може да съгрешава. Някой веднага би попитал, защо тогава той бе изкушаван? В Евангелието от Матея, глава 4, 7 стих, нашият Господ казва на Сатана: писано е още: да не изпитваш Господа твоят Бог. Бог иска да спасява от греха, и той не изкушава хората да съгрешават. Той иска да ги освобождава. Той никога не използва греха за изпитване, но той го допуска, както ще видим по-късно. Господ Исус нямаше грях в себе си. Князът на този свят иде. Той няма нищо в мене. Причината да бъде изкушаван беше да докаже, че в него няма нищо. След като живя 33 години на земята, Сатана дойде с това изкушение. Изкушение, което се харесваше на цялостната личност на човека, на физическата, умствената и духовната част на човека. Господ Исус не би могъл да падне в изкушение, и изпитването бе допуснато, за да покаже именно това. Ако той се бе подал тогава във всеки един момент, твоето и моето спасение щяха да бъдат под въпрос. В момента, в който той би се поддал на греха, тогава ние бихме останали без спасител. Неговото изкушение бе с цел да докаже, че той не би могъл да се греши. Нека да илюстрирам това с един пример от строежа на един мост над река в едно населено място. Когато мостът бил завършен, един от гражданите попитали инженера: какво правите? Инженерът отговорил: ние построихме моста и сега го изпитваме. Тогава мъжът попитал: защо? Нима мислите, че той ще се срути? Тогава инженерът се изправил с целия си ръст и казал: разбира се, че няма да се срути. Ние доказваме, че той няма да се срути. Поради същата причина Исус бе изпитан, за да докаже, че вие и аз имаме Спасител, който не може да съгрешава. Бог не може да бъде изкушен с грях. Нито пък Бог ще изкуши теб с грях. Бог обаче позволява ние да бъдем изпитани с грях. Във втора книга на царете, 21 глава, 4 стих, четем: подир това, гневът на Господа пак пламна против Израиля, и той подбуди Давида против тях, казвайки: иди, преброй Израиля и Юда. Това беше грях. Тогава Бог изпита ли Давид с грях? Приятели, за да разбираме Библията, трябва винаги да разглеждаме цялата история. Във втора книга на царете е дадена човешката гледна точка на записаните събития. От човешка гледна точка изглежда като че ли Бог бе ядосан на Израил и той просто накара Давид да извърши това. Но в първа книга на летописите ни се дава гледната точка на Бога за същото това събитие. Но Сатана се подигна против Израиля и подбуди Давида да преброи Израиля. Първо летописи, 21 глава, 1 стих. Кой подбуди Давид да съгреши? Това бе Сатана, а не Бог. Бог просто допусна Сатана да извърши това, защото Бог бе ядосан на Израил и техния грях. Бог никога не изпитва хората със зло. Кой е отговорен за нашата склонност към грях? Какво ни кара да грешим? Някой ще каже: е, ти току-що го каза, че това е Сатана. Нека да видим какво има да ни каже Яков в 14 стих от 1 глава. Който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си страст. Тук ние говорим за греховете на плътта. Кой носи отговорност, когато ти си завлечен да върши зло? Когато се подадеш на изкушението, Бог не носи отговорност. Дяволът не носи отговорност. Ти си отговорен. Един човек си загубил сред хълмовете на едно отдалечено място. Той се бе отклонил от пътя, а и нямало никакви маркировки. Пристигнал в малко гърче и видял няколко момченца да си играят. Той се приближил и попитал едно от тях. «Къде се намирам?» Малкото човече го погледнало озадачено и след това насочило пръста си към него и му казало. «Ти си тук». Приятелю, когато попиташ, кой ме изкуси, за да извърша това, Бог казва, ето те, то е в твоята кожа. Там, в теб се намира проблемът. Всеки човек се изкушава. Всеки човек, това е декларацията за индивидуалността на личността на човешката раса. Така както всеки един от нас има различен отпечатък на пръста, така и всеки от нас има различна морална природа. Ние имаме своите собствени особености и ексцентричности. Всеки един от нас има нещо, което е малко по-различно от останалите. Един човек говорил с друг и казал, «Знаеш ли, всеки си има някаква странност». «Не съм съгласен с теб», казал другият. «Аз не мисля, че имам някаква странност». «Е, тогава нека ти задам един въпрос. С дясната ръка ли бъркаш кафето си или с лявата?» попитал първият човек. «Бъркам го с дясната ръка», отговорил другият. «Е, точно това е твоята странност, защото повечето хора бъркат кафето си с лъжица». Нека да ви кажа, че повечето от нас имат някакви странности. Един човек може да бъде изкушаван да пие, за друг изкушението е да прияжда, за трети изкушенията са в областта на секса. Проблемът е винаги в личността. Никакво външно влияние не може да ни накара да се грешим. Проблемът е тук, вътре в нас, в старото естество, което имаме. Мисля си за малкото момче, което една вечер си играело в келера. То държало един буркан със сладко. Майка му го извикала и попитала, «Митко, какво правиш в келера?» Той отвърнал, «Боря се с изкушението». Той се намираше на неподходящото място, за да се бори с изкушението, но на същото това място се намират и много възрастни хора днес. Много неща не са лоши сами по себе си, но начинът, по който ги употребяваме, ги превръща в лоши неща. Храната е добро нещо, но човек може да се превърне в лакомник. Алкохолът е лекарство, но можеш да станеш алкохолик, ако злоупотребяваш с него. Сексът е добър, ако се упражнява в брака. Когато го упражнява извън брака, човек ще се навреди по много начини. Много психолози се опитват да ни помогнат да се освободим от комплексите за вина. Един християнски психолог веднъж казал на един проповедник, «Ти трябва да наблягаш повече при своето преподаване върху комплекса за вина. Комплексът за вина е толкова част от нас, колкото и дясната ни ръка. Човек не може да се отърве от него». Психолозите, не християни обаче, могат да се опитват да премахнат този комплекс за вина по един неправилен начин. Например, веднъж една вярваща жена се обадила на своя пастир и му казала, «Пасторе, нещо много ужасно ми се случи. Имам истински проблем и бях на ръба на нервна криза заради известни изпитания, които преминавах. Отидох при психолога, когато моят доктор ми препоръча. Когато разбра, че аз съм християнка, той каза, «Това, което трябва да направиш, е да слезеш долу в бара и да хванеш първият мъж, когато видиш там. Тогава ще се отървеш от комплекса си за вина». Съгласен съм, че жената имаше един ужасен съвет. Има и други психолози, които казват, «Ами средата? Дали майката ти те е обичала? Дали се е случило нещо необикновено, докато тя те е носила в утробата си?» Ако ти кажеш, «Е, майка ми е била достигната от дъждовна буря, докато ме е носила», тогава психологът ще каже, «Това е причината ти да си такова мекотело». Е, той практически казва това, когато прехвърля проблема на пациента върху майка му. Скъпи приятелю, ти би могъл да разрешиш голяма част от своите проблеми, за които обвиняваш някой друг, ако можеш да кажеш на живият Господ Исус, който сега седи от дясната страна на Бога. Аз съм грешник. Аз съм виновен. Тогава той ще премахне твоя комплекс за вина. Само той е единственият, който може да направи това. В притчи се казва, защото каквито са мислите в сърцето и в душата му, такъв е и той. Притчи 23 глава, 7 стих. Потикът към грях имаше ответната реакция отвътре. Яков казва, че човек се завлича в грях от своята собствена страст. Под страст това е, разбираме, надменно желание или неконтролируем стремеж и купнеж. Господ Исус каза, ще привлека всички при себе си, но безбожникът казва, той няма да ме привлече. Приятелю, той няма да го направи на сила. Осия ни казва, че той ще използва само връзки на любов, за да ни върже към себе си. Той иска да те убеди и спечели чрез своята благодат и любов. Честно казано, злото е много привлекателно нещо. То е обаятелно. Човек може да бъде обвързан, но на куката има сложена стръв. Ако се подаде, не след дълго човек става алкохолик или наркоман. И тогава, продължава Яков, в 15 стих, страстта зачева и ражда грях. А грехът, като се развие напълно, ражда смърт. С други думи, когато желанието на душата след зачеването ражда грях, грехът, след като бъде извършен, довежда до смърт. Яков използва една много интересна дума тук. Тогава страстта зачева. Думата в действителност означава да забременееш или да бъдеш плодовит. Зачатието е сливането или съюзът на две неща. Желанието на нашето старо естество се свързва с външното изкушение, с което се сблъскваме, и така се получава грях. Господ Исус казва, ако се гневиш на брата си, ти си виновен за убийство, защото то започва в сърцето ти и се проявява външно чрез действие. Той също каза, всеки, който гледа на жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. Защото то започва именно там. Там започва грехът. Естественият въпрос на това място е, изкушението грях ли е? Разбира се, че не е грях. Отговорът определено е не. Изкушението става грях, след като се осъществи зачеването, когато мисълта в сърцето доведе до извършване на действието. Мартин Лютер е изразил това последният начин. Не можеш да попречиш на птиците да летят над главата ти, но можеш да им попречиш да свият гнездо в косата ти. Грях е консумирането на акта вътрешно и външно. Изкушението само по себе си не е грях. Ние всички имаме грешно естество. Няма никакъв смисъл да се опитваме да заблуждаваме себе си по този въпрос. Ние всички сме били изкушавани да вършим зло. Всеки един има някаква слабост в плътта. Един човек може да бъде чревоугодник, а друг клюкар. И двата вида грях принадлежат към плътта. И двата идват отвътре. Единствено Господ Исус можеше да каже, «Князът на този свят няма нищо в мене». Тогава страстта зачва и ражда грях. Не съществува мъртво раждане. Страстта ще роди нещо. Когато грешната мисъл в сърцето се съедини с външното изкушение, тогава настъпва раждането. Раждането на действието, раждането на греха. Днес ние оправдаваме греха. Ние оправдаваме своя лош характер. Оправдаваме нашето клюкарстване. Оправдаваме множество изискани грехове и дори отявлената неморалност. Но Библията нарича това грехове. А грехът, като се развие напълно, ражда смърт. В писанията се говори за три вида смърт. Съществуват първо истинска смърт, и тя ще дойде за всеки човек. След това съществува духовна смърт, което е състоянието на изгубения човек. Той е мъртъв в престъпления и грехове. Накрая съществува и вечна смърт, което е съдбата на човек, който умира като невярващ. Смърт означава преди всичко отделяне. Ето защо за вярващия тя означава, че когато грехът се роди в неговия живот, когато той стане действие, неговото общение с Бога се нарушава. Това е отделяне. Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действаме според истината. Казва евангелист Йоан в първото си послание, първа глава, 6 стих. Големият грях днес е прелюбодейството. То е нещо, с което всеки човек се сблъсква. И това не е нещо ново. Мисля, че ударението, което се слага върху секса в нашето общество и върху начина на обличане в днешно време, са довели до извършване на прелюбодейство, може би повече, отколкото някога се е извършвало. Сигурно е, че прелюбодейството, заедно с неограничената употреба на алкохол, доведоха до срутването на велики народи в миналото. Вино, жени и песни провалиха велики нации в света. Рим не бе победен от някакъв външен завоевател. Рим падна вътрешно резаден от всички тях. Един добре изглеждащ млад мъж дошъл при един свещеник и му казал: «Влюбих се в едно много красиво момиче. Искам тя да бъде мое». Свещеникът го попитал: «Помоли ли е да се ожени за теб?» «Е, не съвсем», отговорил той, «тя е омъжена». «Тогава по-добре да се откажеш от тази идея още сега», отговорил свещеника. Младият мъж продължил: «Но аз искам да ти попитам дали ще бъде грешно тя да се разведе и тогава двамата да се оженим». «Разбира се, че ще бъде грешно», отговорил свещеникът. «Ти си бил изкушен, силно изкушен, и като Божие дете не можеш и никога няма да се разминеш с такъв грях». Трагично е, че днес хората мислят, че могат да се разминат с греха. Единственият плод, който страстта може да даде в света, е грях, а грехът води до смърт. Грехът води до откъсване на общението с Бога, ако ти си Негово дете, и Той ще те съди за това, ако ти не осъдиш себе си. Този млад мъж напуснал канцеларията на свещеника, след като се бе опитал да го накара да почувства страх към Бога. Няколко седмици по-късно човекът се върнал и казал: «Ние взехме решение». Свещеникът изтръпнал от страх, че са взели погрешно решение, но той продължил: «Ние осъзнахме, че в този свят никога не можем да се съединим. Просто моля Бог да ни позволи един ден да бъдем заедно на небето». Той работил в една голяма компания и казал, че е помолил да го прехвърлят в друг град. Изкушение. Днес то се среща много често. Много християни казват: «О, дяволът ме изкушава». Скъпи приятелю, изкушението не може да зачене, докато то не се съедини с желанието на твоето грешно естество. Важното е, че когато то се съедини, то ражда грях, а накрая грехът води до смърт. Ако ти си Божие дете, това веднага ще разруши твоята връзка с Бога. А това също е смърт. Уважаеми приятели, тази вечер преминахме само три стиха от глава първа. Смятаме, че предмета с изкушенията са много актуални за нас днес, затова отделяме повече внимание на този предмет. В следващото предаване ще продължим останалата част от глава първа. Бог да ви благослови!